Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Я, қымбатты радио тыңдармандар, әдеттегідей бүгінгі таңда сіздермен бірге қайта қауышып отқан бұл таңсәрі бағдарламасы. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен, Нұрлан Қанат. Я, мынау арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я, бүгінгі бастаған күндеріңіз әрине жемісті әрі табысты болсын деген ақ тілегімді тағы да сіздерге айтқым келеді. Я, бүгін күн жұма, 20 шілде 2018 жыл. Алматы уақыты қазір 9:00:45 көрсетіп тұр. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздермен біз бастап кеттік таңсәрі бағдарламасын. Бүгінгі тақырыбымыз, қымбатты тыңдармандар, жақсы адам елдің көркі, жау қазын гүл жердің көркі деп аталатын осы мақалды бір негізге алып, біз бүгін осы тақырыпты тереңірек ашқалы отырмыз. Я, жақсы адам елдің көркі, жау қазын гүл жердің көркі. Жақсы адам деген кім, қымбатты тыңдармандар? Осы туралы осындай міне сұрақ қойып отырмыз. Сіз өзіңіз жақсы адамсыз ба? Немесе сіз туралы басқалар қалай ойлайды, не ойлайды? Осы туралы ой пікір бүгін айтатын боламыз және қызықты да тартымды мәліметтерді сіздерге беретін боламыз. Я, қымбатты тыңдармандар, осы сұрағымызға жауап іздейміз. Жақсы адам дегенді сіз қалай ойлайсыз? Ол қандай адам? Я, жақсы өмір сүру деген қалай? Осы туралы, қымбатты тыңдармандар, ой пікір бүгін қоса отырыңыздар. Біз тікелей эфирдамыз, сондықтан біздің студияда телефон нөмір әдеттегідей 877-724-30. Осы нөмірге қоңырау шалыңыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы ой пікіріңізді жазып қалдырыңыздар. Я, қымбатты тыңдармандар, біз қазір жақсы бір әнменен жалғап аламыз, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Jesus.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Иә, қайырлы таң жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға. Иә, қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз жақсы адам елдің көркі деп деген мақалды негізге ала отырып, бүгінгі тақырыбымызды бастап кеттік. Яғни жақсы адам туралы. Сіз өзіңіз жақсы адамсыз ба? Жақсы адам дегенге қандай анықтама берер едіңіз? Яғни жақсы өмір сүру деген не? Осы туралы осының айналасында төңірегінде әңгіме ететін боламыз. Ендеше қазір сіздерге бүгінгі күннің ауа райы болжамын таныстыра кетейін. Бүгін 20 шілде 2018 жыл, қымбаттар, Алматыда, біздің сүйікті қаламыз Алматыда бүгін күндіз 28 градус ыстық болады делінген, ал қазіргі таңдағы ауа температурасы плюс 22 градус көрсетіп тұр екен. Күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 30 градус болады делінген, ал қазіргі ауа температура, қазіргі таңдағы ауа температура плюс 21 градусты көрсетіп тұр екен. Күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздер бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныс болдыңыздар. Ендеше ары қарай кеттік. Иә, көптеген тәжірибеші психологтар адамның өзіне деген негативті қатынасы қаншалықты жаман әсер ететінін дәлелдеген екен. Егер адам өз-өзін жақсы көрмесе, өзінің болмысын қабылдамаса, қадірлемесе, онда айналасындағылар да оған солай қарайтыны анықталған екен. Иә, міне, қымбатты тыңдармандар, өзіңізге қалай қарайсыз, иә, сіз қандай адамсыз, өзіңіз бағалауыңыз керек. Бұл адамның дамуындағы маңызды сипаттама. Ал оның бақытты өмірі үшін бастысы басқа адамдар позитивті араласуы. Ол кері жаққа да солай жұмыс істейді. Көбінесе өзін бағаламайтын адам басқаны да бағаламайды. Осындай шеңбер пайда болады. Заманауи қоғам тұлға дамуына және адамның кәсіби сапасына жоғары талап қойып отыр. Я бұл талаптар кейде адамдарға ауыр қысым көрсетеді. Мұндай қысымнан қорғану адекватты өзін-өзі бағалау болып табылады. Өмірге және өзіңе саналы қатынас, өзінің мықты және әлсіз жақтарын сезіну, әлсіздігін дамыту. Я бірақ солай қажет деп емес, өзің соны қаласаң, сол сені бақытты етсе және сүйеніш ретінде мықты жағын қолдану. Сол кезде адам оған қажетті мен пайдалыны және бөтен мен байланғанды айыра алады екен. Егер адамда өзін-өзі қабылдау және өзіне деген позитивті қатынасы болса, ол оның өміріндегі мықты сүйеніші бола алады. Неліктен адамдар өзін қабылдай бермейді кейгездері? Иә, көбінесе адамдар кітап оқып, фильм қарап, өздерін басқалармен салыстырады, немесе басқаның мұратын өзіне жобалап көреді екен. Иә, оның үстіне қазір Инстаграм секілді әлеуметтік желіде біреудің суретіне қарап, адамдардың көпшілігі өзін олардан төмен санайды. Балалық шағында ата-анасы баланы басқамен жиі салыстырса, ол да есегенде өз салдарын көрсетеді. Бірақ адам өмірге келсе, демек әлемге ол керек. Біз қандай да бір маңызды, қажетті және ерекше нәрсенің бөлігіміз. Әр адам өмірге өз үлесін қосады, сондықтан өзіңіздің ішкі дүниеңізге қарап, түсініп, өзіңізді қабылдап, сол күйінде жақсы көре білу керек екен. Әр адам гүлденіп, өмірге қуана алады, өзінің жақсы қасиеттерін дамыта алады және айналасындағыларға қуаныш сыйлай алады. Тұлға қалыптастырудың негізгі әдісіне оның дамуы жатады. Егер адам өзін дамытудан қолы босамаса, ол бақытты. Егер адам өз ісімен айналысса, ол бақытты. Егер адам шығармашылықпен шұғылданудан талмаса, ол бақытты. Егер адам сүйсе, құштарлықпен емес, ол бақытты. Қандай да бір өзіңізге жағымды іспен әуестенсеңіз, уақыттың зымырайтын байқаған боларсыз. Сүйікті ісіңізбен шұғылдану кезінде күйзелісте болып көрдіңіз бе? Әрине жоқ, себебі сіз ол кезде бақытсыз және өзіңізге риза боласыз. Оны өзін-өзі таныту деп аттайды және ол әркімді бірегей түрде жүреді екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыздың негізгі кіріспесі осындай болды. Сіз өзіңізге өзіңіз қалай баға бересіз? Жақсы адам елдің көркі, жауқазы гүл жердің көркі деп деген мақалды негізге ала отырып бүгінгі тақырыбымызды бастап кеттік. Ой пікір білдіріп десеңіздер, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар 877-724-30. Қазір осы өмірге жайлы бір жақсы әнді сіздерге тарту еткім келіп отыр. Әр жас кезінде өмірлік кезінде өзгерістер болуы мүмкін және қажет те. Өзіңіздегі өзгерістерден қорықпаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Иә. Егер бір деңе ескірсе, оны батыл тастай біліп, жаңа деңгейге көшу керек. Мысалы, бір тарылған немесе қатты ескірген киімді қанша жақсы көрсеңіз де, бір күні тастайсыз. Әр жаңа деңгейге көшерде үрейді бағындыра білу маңызды рөл атқарады. Әр тұңғыш ашушыға қорқынышты болғаны анық, бірақ ол өзіне және өз ісіне сене білді. Жастау кезінде әр адам өмірден өз орын табуға тырысса, үлкейген кезінде білім беруге, тәжірибесімен бөлісуге икемді болып келеді. Адам өмірінде жеке басында қайта құрылулар мен күйзелістер көп кешеді. Мысалы, әйел тұңғыш баласын өмірге әкелгенде, мектеп бітірген оқушылар жоғары оқу орындарын таңдағанда, жоғары оқу орнын бітірушілер жаңа жұмыс орнына тұрғанда, және тағы басқа сол сияқтыла. Сондықтан саналы өмір сүріп, жаңа ережелерге бейімделе білу маңызды. Алайда өзіңіздің ерекшеліктеріңізді түсініп, өз жолыңызбен жүруді ұмытпау қажет. Өзіңізді көп ақша үшін сүймейтін жұмысыңызбен айналысуға мәжбүрлеудің немесе оны сылтауратып ата-ананың мойнына масыл болып отырудың да керек жоқ. Адам өз өмір сүру салтынан өсіп кетуі мүмкін. Сол кезде тоқтап, тағы не істей алатындығы, не істеу қажеттігін ойлап, жаңа жағдай қабылдауды қолға алу керек. Мысалы, жұмыс басты әйел отбасы құруды, үйде отырған әйел жұмысқа шығуға дайын екендігін, менеджер өз ісін бастауды, бірақ біреу жұмыс саласын өзгертуді, біреу жұмыс орнын өзгертуді бастауы мүмкін. Егер қандай да бір қолайсыздық сезінсеңіз, өзіңіздің өскеніңізді байқасаңыз, әрекет етіңіз. Басты арманыңыз мүмкіндігіңізбен сай келуі тиіс. Мүмкіндік әрқашан өз қолыңызда, оны әркез дамытуға болады. Сіз өз табиғатыңызға, құндылықтарыңызға сай әрекет ете бастағанда, өз-өзіңізді бағалауыңыз жоғарылайды. Өзін-өзі таныту іске қосылады екен. Өзіңізге мұқият болыңыз, барлық затқа саналы түрде қарауға тырысу керек екен. Егер өзіңізді басқа қызметте көріп, бірақ қандай да бір себептермен әзір жұмыс орнын ауыстыра алмасаңыз әзірше, алдымен жаңа қызметті өзіңізге хоббиға айналдырыңыз. Егер ол сіздің ісіңіз болса, өмір өзі-ақ сол жолға түсіруге көмектеседі. Психологтардың ашқан маңызды жаңалықтарының бірі бойынша, адам өз өмірін оған деген қатынасын өзгерту арқылы дұрыстай алады. Көп нәрсе адамның қатынасына байланысты екен. Оптимизм адамдардың өмірлік және кәсіби күйзелістерге орнықтылығының маңызды факторы. Оптимистер жаңа жағдайға жылдам бейімделуімен ерекшеленеді. Қиын жағдайларды бағындыра алу қабілетіне сенетін адамдардың ойларына жаман нәрсе келмейді. Сондықтан өзіңізге сеніп, ойыңызбен, қиялыңызбен өз билігіңізге алуға тырысыңыз. Қымбатты радио тыңдармандар, міне жақсы өмір сүру, жақсы адам болу деген өз қолыңызда. Егер қаласаңыз соны, жақсы адам болуға әбден мүмкіншілік бар. Ешқашан өзгерістен қорықпаңыз. Өзгеріс ол әрқашан жақсылыққа алып келеді. Ескі нәрсені ұмытып, жақсылыққа ұмтыла беру ол әр адамның қолынан келе бермейтін нәрсе, бірақ соған ұмтылсақ, біз жақсы өмір сүруге, жақсы адам болуға тырыспағанбыз. Міне, қымбатты тыңдармандар, қазіргі алма кезек заманда, қиын кезеңде өзгеріске ұшырау өте оңай емес. Сондықтан, бірақ дүрбелең осы заманда, қымбатты тыңдармандар, жақсы адам болып қалу ол өте маңызды. Қазір сіздерге тағы да бір әнді сіздерге жолдағым келіп отыр. Одан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Кезегін күтпей, қар жауады күзде, қадыры болмай,
беріп кетерлізді көрінген күшет талдай өседі жемісін бермей көктен қарайды асығады өмір қайда қайда көз келеспей күнден айда тұнт шығасың кейде ойға ойға жет алмайсың түбіне асығады өмір қайда қайда көз келеспей күнден айда тұнт шығасың кейде ойға ойға жет алмайсың түбіне Асығар өмір, асығамыз бізде Ертеңгі күннен бақытымызды ізде Бүгінгі күннен өмір сүрейік Ертеңімізді ойлап жүрейік Асығады өмір қайда, қайда Көз келеспей күннен айда Тұнт шығасын кейде ойға, ойға Жет алмайсын түбіне Көз келеспей күннен айда Тұн шығасың кейде ойға, ойға Жет алмайсын түбіне Қалма жасы Мейлі асық Мейлі асықпа Бірақта Өмір асығады
Жалғастырамыз. Қайырлы таң, қымбатты тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірлі тыңдармандарымызға тағы да бүгінгі таңдарыңыз шуақты болсын деген жаңа жақсы тілек айтқым келеді. Иә, қымбатты тыңдармандар, сіздердің қазіргі тамашалаған керемет әсем ән бұл Әлішер Кәрімовтің орындауындағы «Асығады өмір» әні болатын. Ендеше жағымды жаңалықтарымызбен сіздерді таныстыра кетейін. Бұл біздің кезектегі айдарымыз. Иә, атыраулық 9 жасар шахматшы Зарина Нұрғалиева Шри-Ланканың Калатура қаласында өткен сайыста топ жарып Азия чемпионы атанды. Иә, отандасымыздың жетістігі туралы Қазақпаратқа сілтеп star.kz ақпараттық агенттігі хабарлайды. Облыстық спорт басқармасының баспасөз хатшысы Ильяс Шайхиев хабарлағандай, 8-ші және 15-ші шілдеде Шри-Ланканың Калатура қаласында 7 мен 17 жас аралығындағы мектеп оқушылары арасында 14-ші Азия чемпионаты өтті. Оған 16 елден 400-ден астам жас шахматшылар қатысты. Бұл сайыста қазақстандық оқушылар 2 алтын, 1 күміш және 1 қола медальді жеңіп алды. Атыраудан келген Зарина Нұрғалиева рапид және блиц әдісі бойынша алтын медальдің иегері атанды. Сондай-ақ атыраулық тағы бір мектеп оқушысы Аян Абдуллаев командалық жарыста қола медальді жеңіп алды. Кеше Атырау теміржол вокзалында еліміздің атын әлемге танытып келген жас жеңімпаздарды облыстық спорт басқармасының қызметкерлері мен туған-туыстары салтанат түрде күтіп алды. Атыраулық 3 спортшымыз да өте жоғары нәтижеге қол жеткізді. Биылғы құрлық чемпионатына жар-жақтан қатысушылар көп келді. Оның өзі жылма-жыл бәсекелестіктің артып келе жатқанын көрсетеді. 9 жастар Заринаның шахматпен айналысып жүргеніне 2 жылға жақындап қалды дейді жаттықтырушысы Жәнібек Аманов. Айта кетейік, бүгінгі күні шахматтан Азия чемпионы атанған Заринаның бұл шетелдегі алғашқы жарысы. Жас шахматшы соған қарамастан ең үздік атанып отыр. Облыс құрамасының аға жаттықтырушысы Сабырбай Гайсин Атырауда шахмат спорты өте жақсы жолға қойылған атап айтты. Ел біріншіліктерінде спортшыларымыз табысты нәтиже көрсетіп жүр. Тағы да бір жағымды жаңалық, бізбен таныс бола отырыңыздар. Бұл Айқын Төлепберген жеке өмірі мен отбасын халықтан жасыратын танымалдардың қатарында. Осыдан бірер ай бұрын экс-продюсері Айқынның тұңғышы Аңсардың фотосын жариялаған болатын. Алайда өнер иесінің қолқа салуымен Тастенбеков аталған суретті қайта өшірген деп жазды Стандук.кз ақпараттық агенттігі. Десе де аталған фото әлеуметтік желілер мен бақ құралдарында тарап кетті. Жасырудың мәні қалмаға түсінсе керек, Айқын күдікеше тұңғышының суретін өзі жариялады. Нұртан Аңсар Айқынұлы, балам жаттығуға үлгермеді, сондықтан бүгін джиу-джитсу емес, бокс болды. Жеке жаттықтырушысы әкесі, тұңғышым 6-ға толды, жақында бір сыныпқа барады деп қуанышымен бөлісті Айқын. Желі қолданушылар Аңсардың айқынлығы өзіне ұқсайтын айтқан. Өзіңізден аумайды екен, кісілер көшірме деп таңданды олар. Ресми деректерге сүйенсек, Айқынның алғашқы некесінде бір ұл, бір қызы бар. Сондай-ақ Төлепбергеннің кешью тобының экс-әншісі Жұлдыз Өмір Ғалиден бір ұлы бар деседі. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары осындай болды. Ендеше қазір тағы да бір әңге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышамыз.
Салып сенің байқамаймын Сүйемін депті сирек қайталаймын Қасымда жүрген соң Бейіктігіңді де көп байқамаймын Соқтырса да қатал күндер ызғарын Қабағыңды маған мүлде бұзбадың Жүзікпен емес біз Жүректерімізбен біргеміз жаным Қаншайым амау, жүрегім менен ұшағымның иесі, шаңырағым мен жаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Қаншайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде сен кеше көр Басымды да өзің түрге сүйреген Ешбір адам мені сендей сүймеген Тілегім сол ғана өмірлік біздерді бөлмесін деген Қаншайым амал жүрегім менен ошағымның иесі Шаңырағым мен шаттығымның киесі Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің Қаншайым амау Бағымды менің жалғыз өзің еселер Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде Қаншайым амау Жүрегім менен ошағымның иесі Шаңырағым мен шаттығымның киесі Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің Қаншайым амау Бағымды менің жалғыз өзің еселер Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде Сен кеше көр La 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 la
қымбатты тыңдармандар, бұл сіздермен бірге болған Ғаділбек Жанайдың қаншайым әні менен. Иә, қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз. Қайырлы таң, тағы да қатарымызға қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға. Неше бүгінгі бағдарламамызды жалғастырамыз. Жақсы адам елдің көркі, жауқазын гүл жердің көркі деген мақалды біз негізге ала отырып, жақсы адам туралы, жақсы өмір туралы әңгіме дүкен етіп жатқанымыз бар. Қымбатты тыңдармандар, арнамызды алыстамаңыздар, хат жазыңыздар, хабарласыңыздар 8777-724-30. Иә, көп адам кеш түсінетін 15 өмірлік сабақ туралы сіздерге назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Иә, көп адам кеш түсінетін бұл өмірлік сабақтан бір шынымен де сабақ ала отырайық, қымбатты тыңдармандар. Сіздердің өмірлеріңізге бір пайдасы тиіп қалады деген үмітім бар. Иә, жақсы адам болу үшін, жақсы өмір сүру үшін осы бір қателіктерді, осы бір қадамдарды еске ала жүрсек жақсы болар еді. Иә, бірінші, денсаулық бәрінен маңызды. Адам иммунитеті 40 жасқа дейін түрлі аурулармен өздігінен күресетін қауқарға ие екен. Алайда осы жасқа жетпей ағзасын бұзатындар қатар аз емес. Қадыр өтпейінше бағаламайтын байлықтың бірі әрі бастысы денсаулық. Қазақта дені саудың жаны сау дейді. Денсаулықсыз бақытқа жетемін ау, әлбетте қате түсінік. Өміріңізге жоспар құрыңыз, соның басты бағытын денсаулықты күту бөліміне арнаңыз. Иә, жақсы адам, жақсы өмір сүргіңіз келсе, қымбатты тыңдармандар, біріншіден денсаулыққа көбірек назар аударыңыздар. Екіншіден, сиқырлы сәтті күтпеңіздер. Дүйсенбі айдың бірінші күні жылдың басы көп адамның өзгеремін деп белгілейтін мерзімі әдетте. Иә, еріншектің ертеңі бітпес дейтінде қазақта мақал бар. Келесі жолы, иә, келесі аптада, келесі айда деген болатын сиқырлы сәтті күтіп өмірін өткізіп алғандар қаншама. Өміріңіздің өкінішке толы болмауын қаласаңыз, жетістікке қол жеткізуге қазір кірісіңіз. Иә, ертең емес, бүгін осы сәтте кірсіңіз. Үшіншіден, өмір тек бақыт не бақытсыздықтан тұрмайды. Ақ пен қараның арасында қаншама түс бар. Демек, жамандық пен жақсылықтың, бақыт пен бақытсыздықтың да арасы бір қадам емес. Тек қана бақытты күндерді көрген адам жоқ шығар. Сол себепті кей сәтсіздікті бақытсыз ғұмыр деп санаудан әсте қашық болыңыз. Иә, одан кейінгі барлығын ретке келтіруге болады. Эмоция бар кезде ақыл екінші орынға сырғиды. Адам қатты ашуланғанда, қайғырғанда, ессіз ғашық болғанда әсіресе, иә, ақылды адамның әрекетін жасаудан қалады екен. Уақыт емші деген бекер айтылмаған шығар. Сабырға келгенде ақылмен ойлап, қиындықтың барлығын шешуге болады. Бірақ біз олай ойламаймыз. Нәтижесінде қолды бір сілтегеннен әрекетсіздікке жол береді екен біз. Одан кейін саты, бұл барлық сұрақтың жауабын білу міндетті емес. Иә, кейбір сұрақтардың жауабы бізге құпия болып қалуы әбден мүмкін ол өмір бойы. Иә, біреудің өмірі өкініші мен бақытты сізді қызықтырмағаны жөн. Адамның білуі тиіс бір нәрсе бар, ол оның өмірлік мақсаты. Иә, қазық қағылса, адасу ықтималдылығы да аз. Бәрін білем деген білімсіз. Кей дүниеге көз жұма қараған жөн екен. Иә, бәрін білу мүмкін емес, сондықтан батырлармандар, көп жағдайларда сіз білмейтін сұрақтар ол жетіп артады. Сондықтан да бәрін білем дегеніңіз ол өтірік. Бұл өтірік, нағыз өтірікшінің сөзі. Сондықтан да сіз білмейтін жауаптар әлі бар, оны білу мүмкін емес екендігінде біз дұрыс түсінуіміз керек. Алтыншыдан, өткенге өкінбеңіз ешқашан, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, өткенді еске түсіріп қателіктен сабақ алу, иә, бұл бір басқа, ал өткенге өкіне беру ол екінші нәрсе екен. Мынаны істегенімде өмірім басқаша болар еді деп налудың жөні жоқ. Я мындай негатив, пайдасыз ойлардан барша улақ болыңыз. Өкінішпен емес, алға жылжу мен ертеңгі күнге сеніммен өмір сүріңіздер. 7-ден көз қорқақ, қол батыр деген мақал бар. Я, оның сізді жеңуіне жол бермеңіз. Адамның басты жауы өзі. Жетістікке қалағаныңызға қол жеткізбеуіңізге басқа емес, өзіңіз себепшісіз. Сол себепті қорқынышыңызбен күресуге кірісіңіз. Халықтан алғанда алынбайтын қамал жоқ деген алтын түсінік бар. Көздеген мақсатыңызға жететініңізге алдымен өзіңіз сеніңіз, қалғаны сіз ойлағандай болады. Я, қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде осы айтылып отырған әрбір пайдалы кеңес десек те болады. Я, өміріңізге бір пайдасы тиіп қалатын, бүгінгі тақырыбымызға сай жақсы адам болу үшін, жақсы өмір сүру үшін міне осы істерді алға қойсаңыз, я, өз орнына қойсаңыз, шын мәнінде жақсы адам, жақсы өмір сүруге әбден мүмкіншілік бар. Мен айтып отырмыз, қазір ғана жоғарыда айтып кеткендей, әр адамның өмірі өз қолында. Бақытты болуы да, бақытсыз болып қалуы да, жақсы өмір сүруі де, жаман өмір сүруі де әр адамның өз қолында. Сондықтан тек қана бүгінгі күнменен емес, жалпы ертең не істейім деген жоспарлап, бәрін өз ретіменен, өз уақытыменен істеген нәрсеге қандай керемет. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі қазір сіздерге айтып отқан менің 15 өмірлік сабақтың қазір сіздерге жетеуін ғана айтып отырмын, ал қалғанын бір әннен кейін жалғастырсам қайта қауышамыз. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы мына бір әдемі әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Нұрлан Әлімжанның «Айхай өмір-ай» деген ән тамашалайық.
Күмбір-күмбір, кім кедәрі, күй көк күбір-күбір, жұптарыңды
жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Ары қарай бүгінгі бағдарламамызды естерін сала кетейін. Тағы да жақсы адам елдің көркі, яғни бүгінгі жақсы адам туралы, жақсы өмір сүру туралы әңгіме етіп жатқанымыз бар. Ендеше бағанағы осы ойымды жалғастырайын. Естеріңізде болса, біз 15 қадам, көп адам кеш түсінетін өмірлік сабақ осы туралы сіздерге айтып жатқан болатынмын. Ендеше жалғастырайық. 8-ші, жұмысыңыз сізге рахат сыйласын. Я, ең жиі айтылатын ақылдың бірі, әрине көп айтамыз біз осы туралы, жастарға айтамыз, барлық адамдарға жалпы айтамыз, я, өмірде мамандық таңдаудан қателеспеу керек. Құлағыңыз жауыр болса да, мұның шындық екеніне көз жұмбаңыз. Өткені өміріңіздің көп бөлігі жұмыста өтеді. Сол себепті бақытты өмір сүрудің, қаласаңыз, жақсы өмір сүруді қаласаңыз, өзіңіз ұнатқан іспен ғана айналысқаныңыз дұрыс. Тоқтай біліңіз. 9-шыдан, өмір ағыс сияқты. Оянамыз, тамақтанамыз, жұмыс істейміз, демаламыз, күнделікті қайталанатын ритмді тоқтата біліңіз. Әр уақыттың өзіндік ерекшелігі болады. Соның арасында бақытты болуға да, жақсы адам бола білуге де уақыт табыңыздар, дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, біз негізі ритм деп жатамыз, бірақ сол ритмді қалай біз өзіміз реттейміз, сол ритмді бұзу да, бұзбау да өзімізге байланысты. Егер шын мәнінде сол күнделікті ұйықтау, тамақтану, жұмыс істеу, демалу болса, одан басқа да тіршіліктер бар, басқа да шаруалар бар, басқа іспен де айналысып, өміріңізге қызықты да тартымды нәрселерді қоса отырғаныңыз жөн болар еді. Адамның жаманы жақсы, адамның жаманы жоқ. Адам тұтастай жаман болмайды. Ең жаман дегенің өзінде кішкентай болсын, жақсылық жүрегінде жасырынып жатады. Оның өзгелерге ұнамсыз болып, көрінуіне түрлі жағдайлар әсер етуі мүмкін. Сіз соны түсінуге тырысыңыз. Одан кейін, қажетсіз тәжірибе жоқ. Осы үшін қаншама уақытымды бекерге жұмсадым. Таныс сөздер әрине бұлар. Жинаған тәжірибеме жемісін берсе қуаныш, бермесе жұбаныш, дейді. Оның көмегінің тиетіне күмән келтірмеңіз. Тек сәл шыдаңыз. Жеңіліс, жеңіс тәрізді әр адамға өте қажет. Қымбатты радио тыңдармандар, шын мәнінде адамның өмірінде кездейсоқ болмайтын нәрсе жоқ. Барлық нәрсе жақсылыққа алып келетініне сеніңіз. Кез келген жерде тәжірибе алған болсаңыз, бір нәрсе үйренген болсаңыз, ол сізге болашақта міндетті түрде қажет болатыны сеніңіз. Өзіңізді жақсы көру эгоизм неме емес, яғни өзгелердің сізді сыйлауын қаласаңыз, өзіңізді жақсы көруден бастаңыз. Бұл менмендік емес. Қазақтың өзіңді жаттай сыйла, жат жағдан түнілер деген сөзді ұмытпағаныңыз жөн. Бұл жоспарыңыз дайын болсын. Өмір тосын сыйларға толы, оны әр кептелісіне төтеп беріп, суырылып, шығу көмектесетін қосымша айла тәсілдеріңіз жасақтағыз. Тығырықтан шығу қашанда жол табылады. Ортаңыздан ажырамаңыз, тұп-тұнық таза мекенде табу мүмкін емес, алайда оны жақсы ететінде, жаман ететінде өзіміз екен ұмытпағанымыз жөн. Өзіңіздің әлемнің бір бөлшегі екеніңізді еске алыңыз, оған қандай үлес қосып жатырсыз, осы жайында ескеріңіз. Егер әр адам қазір дәл сіз сияқты ойлайтын болса, әлем біршама жақсарып қалар еді. Сонда қымбатты тыңдармандар, қоғаммен санасу да қажет. Қоғам қалай қарай бағыт алса, біз де сол бағыттың ішіндеміз. Бірақ өз ой пікірімізбенен, өз жақсылығымызбенен өмір сүре білуіміз қажет. Одан кейін соңғысы, уақыттым аз, 15 жаста бар өмір алда тәрізді, 30 жаста үлгеретін дейсіз, ал 60 жасқа жеткенде кешігіп қалдыңыз. Ашышындық өкінішке орай осылай. Қазірден оған қаншалықты тура қарасаңыз, соншалықты ұтатыныңызға сеніңіз. Уақыт аз. Қымбатты тыңдармандар, уақыт деген көзді ашып-ашып өтіп кететін сәт. Иә, өмір деген осылай тез жылжиды. Бүгін бар, ертең жоқ. Адам өмірі Құдайдың киелі жазбасында айтады, бу сияқты дейді, судан шыққан бу сияқты дейді. Қазір ғана міне судан бу көтеріледі, сол сәтте ол жоқ болып кетеді. Тура сол сияқты өмір көзді ашықмашы өтеді. Сондықтан тек қана жақсы өмір, позитивті өмір сүре біліңіздер. Міне бүгінгі айтып отқан осы 15 қадамыз сіздердің өмірлеріңізге жақсылық алып келетініне кәміл сенемін. Батырат мамандар, арнамызды алыстамаңыздар. Қазір бір әнге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаралып сұлу тәніміз, беріліп оған жанымыз. Өмірге келдік бәріміз, анамыздың құрсағынан. Тәніңде жүрме жан мәңгі, адамның жолы бағдарлы. Келмеске кеткен жандарды, жаным жылап шын сағынам. Өмір кейде мәндемес, құлатқанда жар белес. Өмір деген өтпелі, адамда мәңгімес. Өмір ай, өмір ағын судай, адамның жаны тауырсындай. Қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйін, иманның алдан тәжен күйін. Бір-бірімізді қадірлейіп, тау бесіктен жердесікке дейін. Әр күнің шыдап дауылға, шағылмай асқар тауында. Құшағын ашқан бауырға, алғыс тілек айтатын күн. Өмірдің мәні сыйластық, өмірдің мәні өтініш. Қалмасын іште өкініш, ауылыңа қайтатын күн. Өмір кейде мәндемес, құлатқанда жар белес. Өмір деген өтпелі, адамда мәңгемес. Өмір ай, өмір ағын судай, адамның жаны қауырсындай. Қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйіп, иманның алдын тәжін күйіп. Бір-бірімізді қадырлеп, тау бесіктен жердесікке дейін. Адамның жаны қауырсындай. Қиындықтарда сағымсынбай, жүрсем екен, жүрсең екен. Өмір ай, өмір сағым күйік, иманның алтын тәжін киіп. Бір-бірімізді қадірлейік, тал бесіктен жер бесікке дейін.
Қымбатты тыңдармандар, тамашалаған керемет ән бұл Төреғали Төрәлінің өмір әні болатын. Шын мәнінде бүгінгі тақырыбымызға сай, иә, жақсы өмір сүру, жақсы адам болу әркімнің өз қолында. Сондықтан естеріңізден шығармаңыздар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Мына жерде пайдалы бір кеңеске тағы да бере кетейін, сіздердің назарларыңызға ұсына кетейін. Мидың қызметін жақсартудың қарапайым әдісі табылды дейді. Пенсильвания университетінің ғалымдары құрамында темір мөлшері жоғары тамақ өнімдері есте сақтау мен зейінді жақсартуға көмектесетін анықтады дейді stan.kz ақпарат агенттігі. Иә, мамандар мұндай қорытындыға үндістандық жасөспірімдердің қатысуымен жүргізілген зерттеулердің нәтижелеріне сүйеніп отыр. зерттеу барысында оларға минералды қоспаларымен әзірленген інжу тарысы берілді. Темірдің жетіспеушілігі әлемдегі минералдарды заттардың ең көп тараған кемшіліктерінің бірі. Ал темір тапшылығы анемиясы балалар мен ересектер арасында мүгедектердің негізгі себебі болып табылады. Сонымен қатар ғылымда балалар мен жасөспірімдердің когнитивті қабілеттеріне темірдің тигізер әсері көп айтыла бермейді. Ғалымдар жүргізген тәжірибеге Махараштра штатында тұратын және бір ауылдағы мектепте оқитын әлеуметтік жағдайы төмен отбасынан шыққан 12 мен 16 жас аралығындағы 140 бала қатысқан екен. Қатысушылар екі топқа бөлінді. Олардың бірінде жасөспірімдер қарапайым інжу тарысын, ал екіншісінде құрамында темір бар дақылдарды тұтынды. 6 айдан кейін зерттеуге қатысқан жасөспірімдердің ағзасындағы темір құрамы жоғарылап, балалар зейін мен есте сақтау арналған тапсырмаларды әдеттегіден жақсы орындай бастады дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің кішігірім пайдалы кеңестер айдар болады. Миды қызметін жақсарту үшін осы әдісті қолдансаңыз, бұл ешқашан өмірлеріңізге артық болмайтыны анық. Ендеше бағдарламамызды жалғастырамыз. Жақсы адам елдің көркі, жақсы өмір сүру туралы біз бүгін сіздерге бірер мәліметтер беруге тырыспақ жатырмыз. Шын мәнінде жаман ойлар қайдан келеді және қалай арыламыз? Өзіңіз туралы неге жаман ойлаймыз біз кейде, қымбатты тыңдармандар? Осы туралы ойланып сұрап қойып көрдіңіздер ме өздеріңізге? Адам өмір бойы өз-өзімен күресіп өтеді. Біресе былай ойласа, бір кезде басқаша ойлайды. Сондайда санасына жаман ойлар ұялап, арыла алмай қоятын кездер болады. Соның соңы жақсылыққа апармайды, тіпті ауруға ұшыратуы да мүмкін. Одан қалай арыламыз? Ең алдымен жаман ой туған бойда оны миыңыздан шығарып тастаңыз. Бұны дереу орындау керек. Әп-сәтте орындау қажет. Онымен санасып, саралап, қорғап, ойланып жатудың қажеті жоқ. Жаман ой екені белгілі, бірден құтылыңыз. Егер сіз оны сезінсеңіз, ол сізді басқара бастайды. Оны ары қарай ойыңызбен ұлғайтып жібермеңіз. Егер бұл ойдан тура қазір арылмаса, деп қиялыңызбен қара аспанды төндіріп қоясыз. Соңының салдары қандай болатынын елестеткенде жаман ой өзі ақ кетіп қалады. Келген ойды қарама қарсы мағынада ойлаңыз. Егер мына жерден құлап қалса деген ой сап келе қалса деру жоқ, құламаймын, міндет түрде өтіп кетемін деп ойлаңыз. Бұл қолымнан келмейді десеңіз, бірден өзіңізді көндіріп, қолымнан келеді, бұл менің қолымнан келеді деп қайта-қайта айта беруді жалықпаңыз. Бұл менің жақсы істейтін ісім деп керісінше сол ойды жоққа шығарыңыз. Аталған әдістердің бәрін бірдей не біреуін қолданам десеңіз, өз еркіңізде. Сыннан өткізіп көріңіздер, егер қаласаңыздар. Қымбатты тыңдармандар, бұл мәліметтердің бәрін біз masaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Шын мәнінде өмірдің қажет нәрсе екен. Өмірмен күресу керек. Өмірде жақсы өмір сүру өз қолыңызда. Ешқашан жеңілмеңіз, ешқашан қымбатты радио тыңдармандар, өз қолыңызды алсаңыздар, бұл өте дұрыс болар еді. Тағы да бірер мәлімет бере кеттейін. Осы сәтте қазір сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отырғаны, өз өзіңе көмек көрсетуге арналған кейбір идеяларды, ойларды айтқым келіп отыр. Әкесінің қорқынышты түстен шошып оянған баласын тыныштандыру үшін арқасынан қаққаны, анасы жылап отырған баласын жұбату үшін қолынан ұстап маңдайынан сүйгені, атасының немересі айтқан мектепте болған әділетсіз жағдайды тыңдауы, мұның барлығы ата-ананың баланы тек жұбатуы емес. Сонымен қатар баланы өз бетінше тынышталуына үйретуі де. Мысалы, эмоцияны елемейтін ата-аналар болады. Олар көбінесе тек өздерінен немесе жұмысынан қолдары босамай, өз баласының мұқтаждығын елемейді. Олар тіпті барлық жағынан керемет ата-ана болуы мүмкін. Баласына материалдық және білім жағынан барлық қажеттілікті жасап отыруы да мүмкін. Бірақ олар ең маңызды өмірдің эмоциялық құраушыны туралы ұмытады. Бірнеше жерде жұмыс істейтін ата-аналар бар, я өзін жұбата алмайтын ата-аналар, балалар, ата-ана балаларын да қалай тыныштандыру керектігін білмейді. Сонымен қатар эмоция әлеміне икемделмеген де адамдар бар. Мұндай ата-аналар өз балаларының эмоциялық қажеттілігіне тиісті түрде әрекеттесуге жағдайлары болмай қалады екен. Я өзіңе көмектесудің қиындығы жоқ. Бұл дағдыны үйреніп, игеріп алуға болады. Өзіңе көмектесудің тиімді әдістерін анықтау үшін алдымен балалық шағыңызды еске түсіріңіз. Сол кезде сізді не жұбататын еді. Оның сізге зияны жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Мысалы, алкоголь, шопинг немесе тамақ жылдам шешім болғанымен оларды тыныштануға қолданудың қажеті жоқ. Олар тәуелділік туындатады. Өзін жұбата алмайтын ата-аналар балаларын да қалай тыныштандыру керектігін білмейді. Өзіңізді жұбатуға көмектесетін бірнеше идеялар айтқым келіп отыр. Бұлар біріншіден көбік немесе қош иісті тұз қосылған ванна жасаңыз, тыныштандыратын шай дайындаңыз, ыстық душқа түсіңіз, сүйікті әніңізді тыңдаңыз, көлігіңізді жуып тазартыңыз, спортпен айналысыңыз. Үй жинаңыз, одан кейін үйде заттардың орнын ауыстырыңыз, музыкалық аспапта ойнаңыз, сүйікті тамағыңызды пісіріңіз, далада жай серуендеп келіңіз, досыңызға жай телефон соғыңыз, шөпке жатып бұлттарды бақылаңыз, далада түнде шығып жұлдыздарға қараңыз, немесе жақсы фильм қараңыз. Осының бәрі қымбатты тыңдармандар біздің өмірімізге, жақсы өмір сүруімізге ықпал ететіні рас. Кішігірім осы кеңесімді тағы да сіздерге ұсынып отырмын. Батыр атамандар, міне біздің уақытымыз өз мәресіне де жетіп қалған сияқты. Қазір 9:57:56 көрсетіп тұр, сондықтан мен сіздермен қоштасатын уақытым таяп қалған екен. Батыр атамандар, бүгінгі тақырымыз ерекше тақырып болды деп есептеймін. Сіздердің өмірлеріңізге, кішкене болса да жақсы өмір сүрулеріңізге әсер еттік деген бір үмітім бар. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бүгінгі алған кішігірім кеңестерімізді өмірлеріңізге қолдана жүріңіздер. Жақсы өмір сүргісі келмейтін адам жоқ шығар осы өмірде, сондықтан да жақсы өмір сүріп жақсы адам болуға тырысыңыздар. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бір сағат көлемінде болған мен сіздермен бір Нұрлан Қанат. Мен сіздерменен келесі аптаның дүйсенбі күні таңертеңгі сағат 9:00 қайта жүздескенше қош, сау, сәлеметте болыңыздар деп айтқым келіп отыр. Ендеше сау болыңыздар, келесі кездескенше. Қазір осы бір әнменен біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз.
Шелек болсам мазалы, осы ғой өз.